Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje antradienio lapkričio 15-osios programoje Toronte mirė prelatas Edmundas Putrimas. Kitos žinios iš Vatikano ir pasaulio.
Antradienį lapkričio 15 dieną Toronte mirė prelatas Edmundas Putrimas. Beveik du pastaruosius dešimtmečius koordinavęs užsienyje gyvenančių lietuvių katalikų sielovadą. Edmundas Putrimas gimė 1959 m. rugsėjo 3 dieną Toronte, baigė studijas Romos popiežiškajame Šventojo Tomo Akviniečio universitete 1985 m. birželio 6-ąją, popiežiaus Jono Pauliaus II buvo įšventintas kunigu. Primicijų mišes aukojo didžiosios švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikos Salius Populi Romani koplyčioje. Po šventimų kunigas Edmundas Putrimas buvo paskirtas vasario 16-osios Lietuvių gimnazijos Vokietijoje kapelionu. Vėliau talkino Lietuvių išeivių vyskupui Pauliui Baltakiui, dirbo gimtojo Toronto Lietuvių sielovadoje. 2003 metais jis buvo paskirtas Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienio Lietuvių sielovadai. Pastaruoju metu taip pat ėjo Lietuvių katalikų religinės šalpos direktorių tarybos pirmininko pareigas. Amžinai atilsi, duok mirusiajam viešpatį.
Lapkričio 14 dieną Barselonoje švestas unikalaus įvykio Šventojo Ignaco Lojolos ir jo įsteigtos Jėzaus draugijos gyvenime 500-osios metinės. 1522 metais Ignacas gyveno Manresos oloje Barselonos provincijoje, pasnikavo daug mąstį ir kaip vienišas piligrimas rengėsi nukeliauti į Šventąją Žemę. Tačiau po ilgai trukusių dvejonių galutinai suvokė, jog jam skirta darbuotis dėl sielų gerovės ne vienam, o su bendražygiais, kurie ketino sekti paskui jį iki pat Jeruzalės. Popiežius Pranciškus šio unikalaus įvykio, be kurio gal nebūtų ir Ignaco dvasinių pratybų, tapusių ignaciškojo dvasingumo pagrindų, sukakties proga pasiuntė sveikinimo laišką kardinolui Omelija Barselonos arkivyskupui. Pranciškus be kita ko laiške atkreipė dėmesį į karo ir maro aplinkybių, galutinai nulėmusių Šventojo Ignaco Lojolos apsisprendimus reikšmę, kartu ir nūdienos žmonijai suteikiamą galimybę pakeisti kryptį. Karas Ignacą išvedė iš Pamplonos apgulties ir paskatino atsiversti. O dėl maro jis nebegalėjo pasiekti Barselonos ir liko Manresos oloje. Tai puiki pamoka mums, rašo Pranciškus. Ir mums netrūksta karų ir marų, ir mes galime jais pasinaudoti kaip galimybę pakeisti likčiolinę kryptį, kad pasiryštume tam, kas iš tiesų svarbu, kad ir kokioje srityje dirbtume. Anot popiežiaus per krizes Dievas mums sako, kad nesame istorijos, net savo individualios istorijos šeimininkai, ir nors esame laisvi atsiliepti arba neatsiliepti į Dievo malonės kvietimus, pasaulį visada valdo jo meilės planas. Ignacas buvo klusnus šiam pašaukimui, o dar svarbiau, jis nepasiliko šios malonės sau, bet nuo pat pradžių laikė ją dovana kitiems būdų, metodų, galinčių padėti kitiems susitikti su Dievu, atverti širdis ir leisti, kad jis mestų jiems iššūkį. pažymėjo popiežius. Laiške jis prašė Barcelonos arkivyskupo, kad perduotų jo linkėjimus visiems iškilmės dalyviams, visiems jėzuitams, taip pat joms vadovavusiam Jėzaus draugijos vyresniajam tėvui Artūrui Sosa Abascalui, civilinėms ir bažnytinėms valdžios institucijoms ir ištikimajai šventajai Dievo tautai, kuri su žavesiu ir meile prisimena šventąjį Ignacą Loyolą, taip pat geros valios žmonėms, gerbintiems Ignacą už tai, kad buvo doras ir nuoseklus savo įsitikinimu laikęsis žmogus. Nugalėti blogį gerumu, tai pažymėjo laiške savo kraštiečiams popiežius Pranciškus Buenos Airių arkivyskupijos socialinės pastoracijos dienos proga. Jis priminė apaštalo šventojo Pauliaus raginimą, kviesdamas jį išlaikyti gyvą, kai sprendžiamos socialinės problemos. Pranciškus dėkojo visiems, kurie dalyvavo 25-ojoje socialinės pastoracijos dienoje, primindamas, kad atidžiam įsiklausimui į aktualius klausimus reikia skirti laiko maldai ir mąstymui. Socialinis įsipareigojimas nėra tik veiksmai ir pagalbos programos. Šventoji dvasia skatina ne aktyvizmą, o kūrybingumą ir dėmesingumą, leidžianti kitame atpažinti seserį, brolį. Dvasia skatina gyventi pagal visuotinės brolybės pranašystę. Sveikinimo laiške pažymėjo Pranciškus. Romos vyskupas išsakė nerimą dėl visuomenės polarizacijos ir ekstremizmo praiškų, trukdančių kurti bendrąjį mes, ir ragino suderinti bendras pastangas dėl siekio kurti bendrą gėrį. Popiežius patikino, kad būtina susigražinti gebėjimą palaikyti dialogą, suartėti, įsiklausyti, pažinti ir atpažinti vieni kitus, kad atrastume sąlyčio taškus, kurti susitikimo kultūrą įveikiančią konfrontacijos dialektika.
Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pasiuntė telegramą nuncijui Turkijoje ir paprašė jį perduoti popiežiaus užuojautą sekmadienį per Stambulę įvykusį teroristinį pasikėsinimą žuvusių žmonių artimiesiems. Popiežius Pranciškus su giliu liūdesiu priėmė žinę apie sprogimą Stambulę, reiškia užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir draugams, bei prašo perduoti jo paguodą ir padrasinimą sužeistiesiems ir gedintiesiems. Popiežius meldžiasi, kad šis smurto aktas nesutrukdytų Turkijos žmonėms kurti visuomenę grindžiamą brolybės, teisingumo ir taikos vertybėmis, rašoma telegramoje.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Šiomis dienomis Venesueloje lankėsi Šventojo Sosto valstybės sekretoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams arkivyskupas Edgaras Peña Parra, kuris pats beje yra venesuelietis. Lapkričio 12-ąją jis susitiko su Venesuelos prezidentu Nikolasu Maduro ir su juo kalbėjosi apie dabartinę sudėtingą padėtį šalyje. Remiantis oficialia informacija, per susitikimą buvo kalbamasi apie Šventojo Sosto ir Venesuelos dvišalių santykių stiprinimą. Venesuela jau daug metų susiduria su rimta ekonomine krize. Dėl labai pablogėjusių gyvenimo sąlygų ir valdžios represijų apie 6 milijonai venesueliečių paliko savo tėvynę. Jungtinių tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisariatas Venesueloje yra nustatęs labai rimtų vyriausybės vykdomų žmogaus teisių pažeidimų, tokių kaip represijos prieš opoziciją, kankinimai ir netgi žmogžudystės. Vyriausybė kaltinimus atmeta, laikydama juos politinių varžovų skleidžiamų šmeištu. Tarptautinis baudžiamasis teismas jau praėjusiu metu pabaigoje pradėjo oficialų tyrimą dėl nusikaltimų žmoniškumui Venesueloje. Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas pirmadienį, lapkričio 14 dieną, susitikęs su grupe ambasadorių prie Šventojo Sosto, pasidalijo liudijimu apie karo Ukrainoje eigą, bažnyčios tarnystę, taip pat nurodė žingsnius būtinus teisingai taikai užtikrinti. Susitikimas su ambasadoriais buvo paskutinis Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo vizito Romoje oficialus įvykis. Per šią savaitę jis susitiko su popiežiumi Pranciškumi, popiežiumi emeritu Benediktu XVI, Krikščionių vienybės dikasterijos prefektu kardinolu Kurtu Kochu, Rytų bažnyčių dikasterijos prefektu kardinolu Leonardo Sandri, valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir santykių su valstybėmis sekretoriumi arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Be to, jis taip pat susitiko su žiniasklaidos atstovais, meldėsi kartu su Romos ukrainiečių bendruomenė ir su prieglobstį Italijos sostinėje gavusiais karo pabėgėliais iš Ukrainos. Dar Romoje arkivyskupas Ševčiukas antradienį paskelbė savo kasdienę vaizdo žinę ir joje tęsė apmąstymus apie žmonių žaizdų gydymą ir apie tai, kaip palaikyti ir apsaugoti visus tuos, kurie kovoja su ligomis ir traumomis. Svarbus tokio gydymo elementas yra dėkingumas ir dėmesys tiems, kurie buvo sužeisti, ypač fronte, atjauta visiems, kuriuos traumavo šis karas. Nuo karo nukentėjo visa ukrainiečių dvasinė, psichologinė ir kūno sveikata. Tačiau tarp mūsų yra tokių, kurie prarado daugiau nei kiti, kalbėjo arkivyskupas antradienio, lapkričio 15-osios, 265-os karo dienos žinioje. Gynėjai, kurie dėl kovinių veiksmų tapo neįgalūs, skaudžius ženklus savo kūnuose turės visą likusį gyvenimą, dėl to negalima jų apleisti ar užmiršti. Dėkingumas ir supratimas turi būti gilus ir ilgalaikis. Arkivyskupas meldė Dievą, kad gydytų visas sužeistųjų ir kenčiančiųjų žaizdas, kad saugotų vaikinus ir merginas, kurie su ginklu rankose gina tėvynę. Dieve, nušluostyk našlaičių ir našlių, motinų netekusių savo vaikų šiame baisiame kare ašaras. Dieve, palaimink mūsų kantrėje Ukrainą savo dangišką, teisingą taiką.
Lapkričio 14-18 dienomis Romoje lankosi bažnyčios Vokietijoje vyskupai. Vizito atlymina proga jie susitiks su popiežiumi ir jo artimiausiais bendradarbiais Romos kūrijos dikasterijose. Vizito atlymina Vokietijos ganytojai pradėjo pirmadienį mišiomis Vatikano bazilikos grotose, ateinančiomis dienomis jie šves Eucharistiją kartu kitose Romos bazilikose. Mišių homilijoje prie apaštalo Šventojo Petro kapo Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas paminėjo vyskupams iškylančius dabartinio laikmečio iššūkius, praneša italų katalikų portalas SIR. Vyskupai jaučia atsakomybę už įkultūrinimo procesą dviem kryptimis – popiežiaus Pranciškaus apibrėžta Amazonijos sinodo posinodinėme paraginime. Tiek kultūros atsimainimą Evangelijos dirvoje, tiek naują ir gilesnį atsivirimą šventosios dvasios veikimui kultūros dirvoje, pažymėjo Georgas Becingas, Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas nuo 2016 metų Limburgo vyskupas. Anot jo, Vokietijos vyskupai puikiai supranta, kad yra už tai atsakingi kartu su vyskupijų tikinčiaisiais ir bendrystėje su visuotinė katalikų bažnyčia ir popiežiumi Pranciškumi. Tam reikia, kad ganytojai savo debatuose vyskupų konferencijoje ir sinodiniuose svarstymuose gerai įsiklausytų vieni į kitus, net ir sudėtingose diskusijose bei nuoširdžiuose tarpusavio ginčiuose. Palaikyti vienybę, o tuo pat metu būti atviriems atsivertimui ir atsinaujinimui, tai nėra lengvi uždaviniai mūsų bažnyčiai dabartiniais laikais, patikino vyskupas Georgas Becingas.
Vokietijos katalikų bažnyčios portalas Katholische ėmėsi žurnalistinio tyrimo apie katalikų įsitraukimą ir liudijimą. Tyrimas pavadintas Aš esu bažnyčia, tai daugybė video liudijimų, kuriais norima įprasminti vokiečių tikinčiųjų bažnytinį gyvenimą, nepaisant bažnyčios Vokietijoje išgyvenamos pašaukimų krizės. išnaudojimo skandalų, didėjančio pasitraukimų iš bažnyčios skaičiaus. Išryškėja gyva, aktyvi, įtraukianti, ekumeninė ir priimanti bažnyčia. Pristatant iniciatyvą, portalas rašė: atrodo, kad katalikų bažnyčiai nesiseka, nepaisant didžiulių pastangų, išnaudojimo atvejų tyrimai nesibaigia. Lygių teisių neturi moteris ar seksualinės mažumos. Hierarchija griežta, nelanksti, labai netolygiai paskirstyta kunigų ir pasauliečių gale. Tai nesuteikia daug erdvės katalikų tikėjimui aukti ir gyvuoti. Apibendrinant, galima pasakyti, kad bažnyčia praranda pasitikėjimą. Beveik 360 tūkstančių asmenų pasitraukė iš bažnyčios, tai skaičiai, kuriems nereikia didelių komentarų. Tačiau iš šio neraminančio vaizdo kyla vokiečių katalikų stiprybė. Nepaisant pagristos kritikos, bažnyčia yra daugiau. Vokietijoje yra daugiau nei 20 milijonų katalikų, kurie išlieka bažnyčioje. Jie formuoja bažnyčią vietoje arti žmonių, kupini idėjų, energijos ir nepalaužiamo pasitikėjimo. Portalas nori parodyti, kad šie žmonės įsipareigoja tikėjimui ir artimui. Tikintieji, kurie nepaisant visų problemų, kuria gyva bažnyčia kaip vieta, kur vertinama gyvybė ir tikėjimas.
Medžiugorje tai malonės vieta. Taip apie Medžiugorje interviu italų katalikų dienraščio Avenire sako arkivyskupas Aldo Cavalli. Šios šventovės apaštališkasis vizitatorius praėjus metams nuo jo paskirimo į šias pareigas. Pasak arkivyskupo, Medžiugorjeje jis stebi nepaprastus procesus. Pastaraisiais mėnesiais daug jaunuolių būtent šioje vietoje apsisprendė stoti į kunigų seminariją. O per visą Medžiugorjės šventovės istoriją, tai yra per 40 metų, čia gimė beveik 800 kunigiškųjų pašaukimų. Arkivyskupas taip pat mini daugybę atvejų, kai žmonės, ypač jauni žmonės, atsidūrę sunkiose situacijose, atvykę į Medžiugorję, surado malonės spindulį, kuris nušvietė jų gyvenimą. Šioje vietoje jie rado tylą, leidžiančią atsiverti, melstis ir apmastyti savo gyvenimą. Vieta, į kurią šiandien plūsta minios piligrimų, kur kasdien mišios aukojamos 15 kalbų, iš pradžių buvo mažas atokus kaimelis. Iš pradžių vietos vyskupai priešiškai žiūrėjo į vis didėjantį Medžiugorjės fenomeną, tačiau dabar klimatas jau pasikeitęs ir nors dėl galimų švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimų tikrumo ir toliau laikomasi atsargios pozicijos, stengiamasi netrukdyti veikti maloniai. Arkivyskupas Aldo Cavalli, 76 metų italas arkivyskupas, 40 metus dirbęs Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, apaštališkųjų vizitatoriumi Medžiugorjės parapijoje buvo paskirtas pernai lapkričio 27 dieną. Jo misija nėra niekaip susijusi su galimu apsireiškimo autentiškumo tyrimu, o yra vien pastoracinė, tai yra lydėti vietos parapijos bendruomenę ir piligrimus.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.